Mari sekali lagi kita menghadapkan hati kita kepada Tuhan dalam doa. Waktu kami terus berjalan, bahkan kami tidak sanggup untuk mengejarnya. Tahu-tahu kami sudah ada di penghujung tahun 2025 ini. Tuhan, kami bersyukur untuk banyak hal Engkau sudah percayakan dalam hidup kami, yang senang, yang susah, yang kami nilai sebagai sesuatu yang baik, tapi juga ada saatnya kami bertanya-tanya mengapa, apa yang terjadi. Namun kami yakin di balik layar, di balik semua peristiwa hidup kami, termasuk seluruh peristiwa di negara kami ini, di gereja kami ini, ada Tuhan yang bekerja dengan penuh, bekerja dengan kedaulatannya, dan ditata seluruhnya itu untuk membawa kami makin seperti yang Tuhan kehendaki. Hanya kami mungkin yang kurang sensitif. Hanya kami mungkin belum merespons seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan harapkan, Tuhan nantikan. Hari ini, pagi ini kami diingatkan oleh pujian yang baru saja kami dengar dari paduan suara Fidelis, bahwa walaupun dunia berubah, waktu berjalan, tapi ada firman yang teguh. Hari ini kami minta, pagi ini kami minta, supaya Roh Kudus tawanlah pikiran kami, tawanlah hati kami, biarlah kami mengikut apa yang Engkau sendiri harapkan, nantikan, merespon segala sesuatu berdasarkan benih, berdasarkan pupuk, berdasarkan asupan firman yang kami terima tiap-tiap minggu seperti ini, atau dalam kelompok kecil kami, atau dari renungan harian kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, bekerjalah secara leluasa, memakai hamba-Mu, dan juga perjamuan suci hari ini, mengingatkan kami lagi tentang siapa Engkau, apa yang Engkau mau. Dalam nama Yesus kami menyerahkan diri untuk ditawan oleh Engkau. Amin. Saudara, kita mulai bergeser dari pembahasan kitab Galatia dan pengampunan kepada persiapan kita menuju kepada Natal dan Advent, persiapan hati menyambut kedatangan Tuhan Yesus, peringatan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dunia. Hari ini kita mulai dengan membaca Yohanes pertama ayat 35-42. Lektor dibacakan oleh Penatua Sadra Harli Samima. Kami persilakan.
Shalom jemaat yang terkasih. Firman Tuhan, murid-murid Yesus yang pertama. Keesokan harinya Yohanes berdiri situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun, Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat dia di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkatanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Jemaat, berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi yang melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara, ada satu aplikasi atau akun dalam YouTube, atau saudara juga bisa mendownloadnya, namanya Bible Project. Saudara, Bible Project ini sesuatu yang sangat baik, yang saya rekomendasikan, bukan cuma membahas kitab demi kitab, tapi juga terakhir-terakhir mereka membahas tentang kata demi kata yang sulit bahkan konsep demi konsep yang tidak mudah di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa asli, dalam bahasa Inggris. Dan sudah diterjemahkan aplikasi ini ke dalam bahasa Indonesia. Ketika saya mempelajari bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal 1 yang dulu menjadi hafalan, kami harus menghafal Yohanes pasal 1 dalam bahasa Yunani. Saudara, saya pikir saya sudah tahu apa isinya Injil Yohanes. Tapi lagi-lagi, saudara, saya ketika mendapatkan aplikasi ini, saya diberkati. Kalau Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 bicara tentang Yesus yang kosmik. Yesus yang dibalik apa yang kita lihat, dunia yang kelihatan ini, ya, bersama-sama dengan Allah pas sejak pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1, dan Ia sendiri adalah Allah. Lalu kemudian mulai ayat yang 19, si kita tidak bahas 1 sampai 18, kita lihat ke ayat 19 sampai nanti di ayat yang ke-51 pasal pertama dari Injil Yohanes, paling sedikit Yohanes menyingkapkan tentang siapa Yesus dalam 7 istilah, 7 judul, 7 jabatan atau apa saja, saudara, yang boleh kita pakai. Dia menggunakan kata Yesuslah the Lamb of God, anak domba Allah. Yesuslah the Son of God, dialah anak Allah. Yesuslah Rabi, guru. Yesuslah the Son of Man, untuk menggenapi apa yang Daniel katakan, bahwa ia melihat anak manusia. Yesuslah Mesias, yang langsung diterjemahkan oleh sang penulis, yaitu Yohanes, yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis, sebagai Mesias, sebagai Kristus. Yesuslah Raja Israel, Yesus dari Nazaret. Jadi apa yang kita baca ini, atau apa yang kita lihat sekarang, saudara, dalam pasal 1 ayat yang ke-35 sampai 42 adalah satu harapan respons ketika kita ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis oleh Alkitab tentang siapakah dia, Yesus anak domba Allah. Tema kita, saudara, adalah apa yang kamu cari. Ketika kemudian Yohanes berseru kepada Yohanes Pembaptis, berseru kepada dua muridnya, satu kita tahu namanya Andreas, satu lagi gak dikasih tahu sama penginjil Yohanes sang penulis, siapa temannya Andreas yang kemudian berbalik ikut Yesus ketika Yohanes Pembaptis berkata bahwa, lihat, itulah anak domba Allah. Kalau kita tidak tahu sejarah, kalau kita tidak tahu cerita, maka kemudian kita mungkin bertanya-tanya, mengapa disebut anak domba Allah? Tapi buat orang Israel yang terbiasa dengan cerita tentang anak domba yang setiap tahun mereka dapat waktu Paskah, ketika mereka makan bersama-sama di malam sebelum kita sebut sekarang Jumat Agung, tapi Paskah buat mereka, mereka makan, mereka potong domba, mereka potong anak domba, mereka tahu bahwa anak domba adalah pengganti untuk menerima hukuman, padahal harusnya yang kena tulah mereka juga bagian pada waktu di Mesir itu. Tapi semua anak sulung mati, khusus di rumah orang Israel, karena sudah ada anak domba yang dibunuh dan darahnya diusap, ditaruh di tiang pintu, maka tidak ada anak sulung orang Israel mati. Mereka tahu itu. Sekarang kemudian Yohanes Pembaptis yang mengatakan begini, kalau kita selama ini cuma dengar cerita tentang anak domba, itu yang datang, anak domba Allah. Itu yang datang, bukan cuma tokoh agama yang selama ini kita kenal. Itu yang datang, mungkin saja, bisa saja jadi tokoh politik yang membebaskan kita. Lalu kemudian mereka, dua orang ini, langsung ikut Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, kepada Andreas dan kawannya, kamu pingin apa dari aku? Mereka kagum, mereka mendapat inspirasi dari Yohanes Pembaptis. Mereka jalan ikut Yesus, Yesus nengok ke belakang, dan Yesus tanya, kamu cari apa? Kalau kamu ngikutin aku, daripada ngikutin Yohanes Pembaptis, kamu mau apa? Lalu mereka jawab, di mana engkau tinggal? Dan Yesus kemudian mengajak mereka, come and see, mari dan lihatlah. Apa artinya ini, saudara? Kalau kita mencari tentang siapa Yesus, apa artinya Yesus, apa artinya hidup mengikut Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita sekarang, mari dan lihatlah. Apa artinya? Saudara, mari dan lihatlah yang pertama-tama Tuhan Yesus terbuka untuk diperiksa. Ketika ia berkata, mari dan lihatlah. Kamu mau cari apa dari aku? Lalu mungkin respon kita bisa berbeda-beda. Tidak hanya seperti Andreas. Dan Tuhan Yesus sendiri mengundang kita. Supaya kita datang. Supaya kita melihat kepadanya. Dan memeriksa siapa dia dan apa yang dia kerjakan. Tuhan Yesus tidak takut diperiksa. Kita mungkin takut waktu orang tanya tentang siapa Yesus kepada kita. Dan Alkitab terang-terang, Injil terang-terang menyatakan bahwa kekristenan itu cuma dua kemungkinan. Dia Allah pencipta jagat raya ini yang kita tidak tahu berapa jumlah sistem tata surya yang ada, saudara, di galaksi yang ada di dunia ini. Sekarang ia dalam kehidupan manusia betul-betul masuk di tengah-tengah dunia, jadi manusia dalam diri Yesus. Kemungkinan yang kedua adalah kalau betul dia Allah jadi manusia dalam diri Yesus. Kalau tidak bagaimana? Berarti jangan-jangan itu kebohongan yang dibuat dengan sengaja. Tapi kebohongan yang orang rela mati. Sampai kemudian walaupun disiksa mati demi kebohongan itu. Kata lain. Tuhan Yesus rela diperiksa cuma untuk dua kemungkinan ini. Yesus betul Allah yang jadi manusia atau cuma bohong. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada, saudara. Dia cuma nabi. Entah nabi siapapun, saudara, yang disebut. Nabi Isa yang disebut. Dia memang nabi yang istimewa karena bisa buat banyak mujizat. Saudara, konsep Nabi Isa yang ada, yang mungkin ada dalam kitab suci lain, berbeda dengan konsep Yesus di Alkitab. Bahasa Inggris, kalau seandainya saudara tanya, saudara, jadi Musa, Nabi Isa itu sama enggak dengan Yesus yang ada di Alkitab? Bahasa Inggris gampang jawabnya, saudara, dengan dua kata. Supposed to. Kiranya atau orang berharap sama, karena Nabi Isa itu nama, kemudian Yesus ini nama, menuju kepada satu figur yang sama. Tapi isinya, konsepnya, kontennya tentang Nabi Isa dan Yesus berbeda. Nabi Isa itu cuma nabi, dia dihormati tapi tidak mati sebagai manusia yang menggantikan manusia, menebus manusia berdosa, menebus kita dari dosa. Saudara, konsepnya sama-sama mungkin dibangun lahir dari perawan Maria, tapi isinya kemudian berbeda seterusnya. Nabi Isa dibuat semacam jalan tengah. Saudara, tidak ada jalan tengah. Cuma terima bahwa dia adalah Allah yang jadi manusia. Atau itu semua kebohongan yang dibuat-buat. Bahkan sampai ada orang rela mati untuk kebohongan itu. Saudara, ketika Tuhan berkata, mari lihatlah, periksalah aku. Ini menuntut respon dari kita. Percaya atau tidak percaya. Yang kedua, saudara, waktu Alkitab bicara, waktu Yesus berkata kepada Andreas waktu itu dan juga kepada kita sekarang, mari lihatlah. Artinya apa, saudara? Arti yang kedua artinya mengikut Yesus. Kata pertama lihatlah anak domba bukan ada di ayat yang ke-36. Tapi kata pertama dari Yohanes Pembaptis itu ada di ayat 29. Keesokan harinya, kalau nanti mempelajari Injil Yohanes, saudara, Yohanes walaupun jaraknya begitu jauh, lalu dia memakai keesokan harinya, hari kedua, hari ketiga, minggu ke-1, minggu ke-3, padahal ini jaraknya begitu jauh, tapi ini caranya menyusun Alkitab, menyusun tulisannya. Hanya berdasarkan hari, berdasarkan minggu, tapi ada jarak yang jauh. Kita tidak tahu jarak antara ayat 29 dan 35 berapa waktu, tapi ia memakai kata yang sama di ayat 29 dan 35, tanda pergantian waktu. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuntutannya di situ adalah percayalah kepada Yesus. Ayat yang ke-35, keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saudara, pada waktu pertama kali tuntutannya, respons yang dinantikan adalah percayalah Dia adalah Allah yang jadi manusia. Tapi yang kali kedua, waktu Yohanes menyatakan, Pembaptis menyatakan bahwa lihatlah anak domba Allah, tuntutannya adalah, maukah engkau sekarang datang? Come dan ikutlah aku. Dan bukan cuma melihat, tapi di mana aku tinggal, tinggallah bersama-sama dengan aku. Di mana aku ada, disitulah kamu ada. Itu yang Tuhan maksudkan di bagian yang kedua ini. Terkata mari, saya tidak tahu saudara, kalau seandainya saudara mengerti kata mari, atau kata kam tadi, berarti menuntut satu perpindahan, satu pergerakan. Datang dari tempat itu, berarti datang ke sini. Mari dari tempat saudara, mari ke sini, datangnya ke sini. Begitu juga saudara, bahwa ketika Yesus menyatakan bahwa mari lihatlah, maka sebenarnya Tuhan Yesus menuntut dari kita pergerakan. Bukan cuma percaya secara hati, secara pikiran kita terima, tapi sekarang bergerak mengikut dia ke tempat dia. Mengikut Yesus saudara, bukan cuma berubah dari tidak percaya menjadi percaya, tapi berubah ketika kehidupan kita mengikut dia, arahnya berarti ikut apa yang dia contohkan. Ketika kita mengikut Yesus, berarti gaya kehidupan kita juga berubah. Ketika Tuhan mengundang kita, saat ia melihat, menoleh kepada kita, apa yang kamu cari? Lalu kemudian dia mengundang kita, datang dan lihatlah. Maka sebetulnya Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat kepada dia dan mengizinkan dia mengubah kehidupan kita. Mengikuti apa yang ia sampaikan dalam Injilnya. Apa yang kemudian ia ungkapkan. Masalahnya sekarang, beranikah kita menghadapi tuntutannya? What Jesus demand? Salah satu bukunya John Piper yang terkenal. Saudara. Apa yang Tuhan Yesus mau dari seluruh Injil itu? Mengikuti Yesus, jangan-jangan saudara kita percaya lalu mengikuti Yesus, tapi hidup kita mengikuti hati kita sendiri. Saudara, mengikuti Yesus, mengubahkan Yesus itu dari dalam bukan sesuatu yang mudah. Minggu ini, dalam beberapa minggu, saudara, dan kita sudah selesai di bulan Oktober kemarin, lanjutan dari kitab Mengampuni. Saudara, mengapa penting hari ini saya perlu menyampaikan ini, saudara, ya, supaya kita tidak lagi berkubang di masa lalu. Saya ingin ketika kita mengikuti Yesus, memenuhi undangan Tuhan, datanglah dan lihatlah. Maka kita betul-betul sebagai gereja, bukan cuma pribadi, tapi sebagai gereja organisasi, kita melepaskan diri dari masa lalu dan menuju ke masa depan. Saya mencoba menuliskan ini, saudara, bagaimana kita meninggalkan konflik masa lalu dengan semua bahan yang sudah kita lewati di forgiving, di mengampuni itu. Saya mencoba untuk membuat lebih detail, tapi saudara, saya pikir ini cukup buat kita. Secara umum, kita ini menjadi satu manifesto, satu deklarasi, satu pernyataan kita, saudara, bahwa kita tetap percaya semua yang sudah terjadi di waktu lalu, Tuhan tetap berdaulat atas gereja kita, atas GKI Greenfield. Walaupun ada pernah luka-luka emosional, kita mungkin merasa ditinggalkan, kita mungkin pernah merasa bahwa kok seperti itu. Sekarang, saudara, kita tahu Tuhan izinkan itu. Mengapa? Cuma satu hal menurut saya. Yaitu Tuhan mengizinkan semua masalah terjadi sama seperti apa yang Tuhan disukapkan. Bahwa ia membersihkan pohon itu, membersihkan cabang dan ranting itu supaya dengan menguduskannya supaya kamu lebih banyak berbuah. Saudara, kita meyakini itu. Jadi biarlah itu menjadi bagian masa lalu. Sekarang kita menghargai apapun itu, saudara. Setiap church planting, pendirian gereja baru, demi apa? Demi pelayanan misi Allah dan kerajaan Allah yang diperluas. Bukankah itu yang kita doakan selama ini? Jadi kita tidak mau ada saingan, ada lawan. Semua gereja manapun yang mengakui Allah Tritunggal, mengakui Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mengerjakan apa yang Alkitab perintahkan adalah saudara kita dalam Kristus. Jadi kita kalau begitu bagaimana? Kita sebagai gereja GKI Greenfield tetap dipanggil Tuhan untuk melayani jemaat yang ada. Dengan visi dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak mau membandingkan diri dengan gereja lain. Tuhan menempatkan kita di ladang pelayanan ini dan disinilah kita setia mengasihi, bertumbuh dan melayani. Saya pernah sampaikan di sini, if you compare, you hurt yourself. Itu kalimat keluar waktu ada di Amerika, waktu kami baru-baru pindah ke Amerika, kami belanja ke pasar. Amerika enggak ada pasar sih saudara ya, namanya grocery. Ke grocery, minggu pertama ke grocery, semua bilang pepaya mahal amat di sini, begitu ya. Nanti mau beli kangkung, kangkung mahal amat. Itu di pasar Sunter enggak semahal itu. Nanti mau beli yang lain lagi, mahal amat. Ya semua pasti mahal. Akhirnya saya yang sambil dorong troli itu bilang begini sama semua. If you compare, you hurt yourself. Kalau kamu terus banding-bandingin, kamu melukai dirimu sendiri. Iya, tapi masalahnya kamu di Jakarta punya penghasilan walaupun rupiah. Di sini enggak punya penghasilan tapi dolar. Jadi memang harganya tinggi. Tapi bukankah kita sekarang, kita manusia sering kali membandingkan. Stop. Kita tidak membandingkan. Kita memang punya panggilan. Mari kita bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan panggil. Kita berdoa supaya setiap gereja dikuduskan, dipakai Tuhan sama seperti kita ingin dipakai Tuhan di sini. Amin, saudara. Saya harap kita selesai dengan semua dan kita mengampuni, kita menuju kepada area yang baru. Nah, saudara, mengapa pengampunan menjadi sesuatu yang penting? Saudara, ingat ini menjadi the core values. Ini yang paling berharga, ini yang kita nilai penting di gereja kita. Yang pertama adalah radical, dari singkatan radian itu ya. Radical tadi apa? Ke akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya. Karena mengapa mengampuni menjadi satu praktek yang ke akar-akarnya? Karena ini yang paling sulit, yang paling tidak mudah, yang ketika kita ikut Yesus, mencontoh apa yang ia kerjakan dalam kasih karunia-Nya yaitu pengampunan. Saudara, mengampuni itu sesuatu yang dari dalam, yang tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa hanya kita wujudkan di luar saja. Itu sebabnya, saudara, kita mulai dari sini. Di tahun depan kita melangkah menuju kepada sesuatu yang kedua dalam mengikuti Yesus, yaitu assemble. Kita dalam persekutuan. Saya tidak ingin berpanjang di sini, tapi mengingatkan saya pernah mengajak kita bersama-sama punya tekad ini, punya nilai-nilai yang penting di gereja kita, yaitu kita menjalani hidup terang dalam kuasa Injil yang mengubahkan kita secara radikal dan total, menyeluruh. Mengikut Yesus itu ke akar-akarnya dan keseluruhannya. Kita menjalani hidup terang bersekutu bersama keluarga rohani kita dalam menyembah Allah Tritunggal. Kita menjalani hidup kita dalam terang Tuhan dalam kemuridan. Bedanya dengan pemuridan itu prosesnya. Tapi kemuridan adalah hidupnya. Saya gak punya cukup waktu untuk menjelaskan bedanya. Kita menjalani hidup terang dengan menginspirasi orang lain menemukan tujuan hidup. Orang melihat gereja kita, melihat kita. Sekali-sekali kalau saudara kebaktian, saudara jangan cuma lihat ke depan begitu, tapi coba lihat sekeliling saudara ya. Memantulkan kasih Kristus enggak sekeliling saudara begitu. Ya, ketika mendengar khotbah atau ketika bergereja, apakah betul-betul kehidupan orang lain di sebelah saya, di sekeliling saya, yang saya ketemu di lift, di pintu lift, di tangga, menginspirasi saya bahwa ada semangat ketika berjalan, ada sukacita yang dipancarkan, atau minggu sisa lelahnya, saudara. Lalu kemudian kita tidak menginspirasi orang lain yang di sekitar kita. Saya tidak tahu apa yang kemudian kehidupan kita pancarkan. Kita menjalani hidup terang seraya melimpahkan kasih karunia ilahi dan kesegaran buah roh lewat hidup kita, melalui hidup kita. Kita menjalani hidup terang dengan membimbing, mentor sesama dalam nilai-nilai kerajaan Allah yang sama-sama kita jalani. Kita menjalani hidup terang dengan menjadi pemimpin yang ditransformasi firman hingga kekekalan. Kita pernah canangkan ini. Saya mengingatkan lagi saudara bahwa saya tidak mengubah apa yang sudah dicanangkan oleh para pendahulu gereja. Ini menjadi visinya gereja kita. Gereja kita adalah gereja yang terus-menerus menyatakan bahwa kita mau menjadi gereja yang sifatnya memberikan kehidupan yang berubah. A transformational church. Gereja yang berbuah, berubah dan berbuah. GKI Greenfield terpanggil menjadi gereja yang transformasional, yang sifatnya mengubahkan dengan cara memperlengkapi jemaat untuk terus berjalan one step to the right. Satu langkah menuju jalan yang benar, yaitu hidup sebagai murid dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. By the way, ini adalah di website kita, saudara ya. Nanti kapan-kapan saudara boleh minta kepada majelis untuk mencetaknya menjadi profil GKI Greenfield sehingga kita hafal tadi ya. Bahwa nilai intinya apa? Radiance. Apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi tagline-nya, kita semua dapat dan kita dapat melihatnya di website. Jadi apa itu? Sekali lagi saya mau tegaskan, saudara. Bukan cuma menambah jumlah orang, attendance, tapi mengubahkan orang dan kehidupan. Bagaimana gereja kita menghasilkan hidup yang diubahkan. Jadi a transformational church, saudara, bukan cuma programnya kreatif, event yang dibuat, acara-acaranya keren, bukan. Tapi di dalamnya ada perubahan karakter, perubahan cara hidup, terjadi pemuridan, anggotanya berubah kehidupannya, lalu membawa perubahan juga kepada dunia, inspiring orang lain, dan misinya terus makin meluas. Bukankah ini cita-cita kita? By the way, saudara pernah baca gak sih ini semua? Ada di website ini loh, saudara ya. Dan ini menjadi harapannya kita, saudara. Dan ini, saudara, gospel center, Injil menjadi inti, discipleship that reproduce, missional impact, saya tidak mau bahas, tapi sekedar mengingatkan kita bahwa kita pernah mencanangkan ini. Dan ini saya tambahkan, saudara ya. Tidak ada ini di website. Tapi untuk memperjelas apa itu gereja yang mentransformasi, kita ingin berjalan bersama-sama, fokusnya bukan menjadi gereja yang besar, bukan gereja yang ramai, bukan jadi gereja yang terkenal, tapi fokusnya adalah orang berubah di sini. Targetnya bukan berapa banyak yang hadir, tapi targetnya adalah kita hidup makin taat ketika kita mengikuti Yesus, memenuhi undangan dia, come and see. Lihatlah kehidupan aku, kata Tuhan Yesus. Yang kita rayakan nanti, yang kita celebrate, itu bukan cuma acara-acara yang mengesankan, tapi yang kita rayakan adalah hidup yang berubah. Satu saat mungkin saudara kita mesti mengubah perayaan kita yang jauh lebih besar, lebih indah adalah ketika orang dibaptiskan, ketika orang selesai katekisasi dan seterusnya. Bukan sekedar programnya kuat, menyatakan gereja yang sukses, tapi menyatakan ini, saudara, gereja yang mentransformasi adalah gereja yang hidupnya memuridkan dan kemudian dari kehidupan ke kehidupan terus menular hidup kemuridan itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di sini. Kalau diundang Tuhan Yesus sampai jam 4, 10 jam bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kita, kalau ditanya apa yang kau cari, kita bukan what we want, we don't want only a big church. Kita bukan ingin gereja yang besar, tapi gereja yang mengubahkan. Saudara, sampai kapan ini bisa terjadi perubahan kehidupan di gereja kita, seumur kehidupan kita bergereja? Where people are reformed by the gospel, discipled, and then bring God's shalom into their workplace, family, marketplace, and city. Kita ingin dikenal orang menjadi gereja yang mengubahkan kehidupan karena pemuridannya berjalan di tengah-tengah kita. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, waktu Tuhan kemudian menjawab, apa yang kamu cari? Dan Tuhan bilang, mari, lihatlah. Pertama tadi, bukan cuma Yesus membiarkan dirinya diperiksa, siapa dia, apa adanya di Injil, di Alkitab. Yesus dalam mari dan lihatlah, mengajak kita untuk mengikut dia, tinggal bersama-sama dia. Yang ketiga, mari dan lihatlah, adalah seluruh proses, apa yang saudara ingin dari Tuhan Yesus. Itu tidak bisa kita temukan hanya soliter, sendirian. Itu dilakukan bersama-sama dengan rekan yang lain. Alkitab yang kita baca menyebutkan paling sedikit, kalau nanti saudara lanjutkan, ada tiga tokoh. Satu, Yohanes Pembaptis memimpin Andreas dan satu murid lain yang tidak disebutkan siapa. Kedua, Andreas kemudian mengajak Simon adiknya untuk, makanya penginjilan Andreas, saudara, adalah mengajak orang lain untuk mengenal siapa Tuhan Yesus. Yang ketiga, nanti Filipus memimpin Nathanael. Saudara, kekristenan bukan soal belajar agama di kelas. Kekristenan bukan sekedar ikut seminar. Kekristenan bukan sekedar pengetahuan Alkitab yang membuat kita kemudian begitu banyak tahu tentang kebenaran. Tapi kekristenan adalah tentang perjumpaan dengan satu pribadi. Dan kita melihat dalam Alkitab, perjumpaan dengan satu pribadi itu, perjumpaan dengan Yesus itu tidak bisa saudara dilakukan sendirian. Itu perlu dibimbing. Seperti Yohanes Pembaptis membimbing Andreas, seperti Andreas membimbing Simon, seperti Filipus membimbing Nathanael. Setelah kita melihat Yesus, diperkenalkan kepada kita tentang gereja yang Kristus ada di dalamnya, maka kemudian beberapa langkah lagi yang kita harus lakukan adalah kita maju tapi dengan bimbingan. Kita tidak pernah sendirian. Itu sebabnya kalau ada visi tadi, ada kalimat misi, ada nilai-nilai, maka gereja kita juga ada spiritnya, ada rohnya, ada semangatnya. Jadi sekarang kita bisa bedakan. Visi kita apa sih Pak? Community atau Radiant atau Transformational Church? Sekarang sudah jelas. Visinya gereja yang mengubahkan. Misinya adalah berubahnya ke satu langkah yang di jalan yang benar, yaitu hidup sebagai murid. Kemudian apa yang penting di gereja kita sebagai murid yang bagaimana? Yang ke akar-akarnya, yang assemble tadi punya persekutuan, yang hidup dalam kemuridan dan seterusnya. Lalu semangatnya apa? Semangatnya adalah kita hidup dalam komunitas yang menjangkau, yang mengadopsi, yang peduli. Saudara, dalam apa yang diungkapkan oleh Alkitab, ternyata saudara kita melihat paling sedikit ada kebenaran-kebenaran yang bisa kita tarik keluar dari Yohanes 1 tadi ayat yang ke-35-42. Yang pertama, Yohanes minimal 2 kali berkata, lihatlah anak domba Allah. Berapa kali jadi kalau begitu ketika kita peduli kepada orang dan kita mengajak dia untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya mengingatkan, saya pernah berkata di sini dan kita baru saja lewat Minggu Reformasi. Martin Luther pernah berkata bahwa satu batu besar dipukul 100 kali baru dia bisa pecah. Pukulan kemana yang membuat dia pecah? Bukan pukulan ke 100. Pukulan yang membuat dia pecah adalah pukulan dari 1 sampai 100. Waktu saudara mengajak orang, mendoakan orang untuk mengenal, untuk melihat kepada Yesus, mungkin itu pukulan ke-35, mungkin itu pukulan ke-70, mungkin itu pukulan ke-90, dia belum bergerak, tidak datang kepada Kristus, tidak datang ke gereja, tapi saudara adalah bagian dari karya Tuhan untuk orang itu. The problem is, saudara peduli enggak dengan orang itu atau tidak? Saudara, seorang menuliskan di dalam status WhatsApp-nya, lawan kata dari kasih bukanlah benci, tapi lawan kata dari kasih adalah tidak peduli. Minggu lalu saya khotbah di Citra Garden, saya menyampaikan begini saudara, jangan-jangan hati kita itu dilapis oleh teflon. Saudara tahu teflon? Saya tanya sama istri saya, teflon itu buat apa mah? Saya gak bisa masak dan jangan harap saudara saya pergi ke dapur, masak air juga bisa sampai hangus begitu ya. Masak telur, pernah telurnya meledak, masak apapun salah sama saya saudara ya. Saya tanya sama semua, teflon itu buat apa teflon? Kenapa kualimu saya ada teflonnya? Semua respon pertamanya apa saudara? Respon pertamanya begini, jangan masak lagi pakai teflon. Itu kalau tergores jadi racun. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, kenapa perlu pakai teflon? Ya teflon anti lengket lah. Kenapa tanya-tanya? Kamu mau masak? Enggak, saya mau khotbah. Mau khotbah bawa teflon? Enggak lah saudara ya. Tapi saya pikir begini, jangan-jangan hati kita begitu tidak pedulinya karena hati kita dilapis oleh teflon. Tahu artinya dilapis oleh teflon? Anti lengket. Kita gak mau dekat-dekat sama orang. Nanti terluka. Kita tidak peduli, yang penting hidup saya. Dan saya khawatir kita tidak peduli karena hati kita dilapis oleh teflon. Gak mau, jangan sampai orang attach kepada kita. Ketika kita peduli, saudara tentu tidak mudah karena perlu kesabaran. Yang kedua, saudara waktu. waktu kita peduli, waktu kita mau mengajak orang come and see kepada Kristus, maka perlu keberanian. Nathanael menyampaikan pertanyaan sulit yang Filipus tidak tahu jawabannya. Mesias, benar dia Mesias, benar dia Juru Selamat. Kok asalnya dari Nazaret? Gak ada jawaban. Karena Nathanael seorang tokoh Alkitab yang mendalami Taurat. Nanti di Yohanes pasal yang ketiga. Filipus orang yang sederhana. Ketika dia perkenalkan Yesus kepada orang terpelajar, tokoh agama ini, dia tidak sadar saudara bahwa akan muncul pertanyaan, kamu memperkenalkan Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi mana ada Juru Selamat dari Nazaret. Dia tidak tahu, yang dia lakukan adalah semata-mata dengan beranikan diri menyampaikan. Saudara, kadang-kadang kita gak berani. Saya pernah sampaikan di sini, satu saat ada seorang yang tetangga sebelah menjebelas. Tempat parkirnya itu sebelahan, cuma tiangnya. Yang atau pagar atau tembok yang membatasi ini kelihatan saudara ya. Si bapak tiap minggu pagi ngeliatin bapak B ini saudara. Kalau minggu pagi selalu panasin mobil, pergi ke gereja sama keluarga. Dia tiap minggu pagi main tenis. Saudara. Jadi mereka ketemu sama-sama di mobil, bapak B yang pergi ke gereja tanya, "Main tenis, Pak?" "Iya." "Bapak mau ikut main tenis?" Enggak, saya mau ke gereja. Minggu depan main tenis, Pak. Iya, yuk ikut yuk. Main tenis kalau minggu. Mungkin sekarang main padel, saudara, ya, bukan main tenis. Hari minggu ketiga, main tenis lagi, Pak. Iya, Bapak mau ikut. Sekali-sekali boleh, Pak, main tenis. Gitu. Saudara, tiap kali ketemu di parkiran mobil, selalu ditanya, Bapak minggu ke main tenis. Gitu. Satu saat, setelah sekian lama, kemudian bapak yang pergi ke gereja kalau minggu ini berkata begini sama bapak yang main tenis. "Pak, bapak tiap minggu main tenis. Sekali-sekali ikut saya yuk ke gereja." Itu bapak yang main tenis, dia nangis, saudara. Kenapa nangis? "Saya udah nungguin lama bapak ajak ke gereja, gak pernah diajak. Saya tiap kali ajak bapak main tenis, bapak gak mau ikut, bapak bilang gereja. Saya gak pernah diajak, hari ini baru pertama diajak. Coba dari minggu lalu, pasti saya ikut." Saudara, jangan-jangan cuma karena kita gak pernah berani ngomong. Orang sedang tunggu, kapan ngajaknya. Saudara, mungkin sulit, tapi jangan-jangan saudara, kita yang tidak berani. Nathanael, bukan orang yang mudah, Filipus, tapi tetap ajak. Ayo ikut, itu Yesus, Juru Selamat, Anak Domba Allah. Yang ketiga, saudara, tetap rendah hati, namun percaya diri. Andreas datang kepada Simon dengan yakin, kami telah menemukan Mesias. Saudara confident bahwa Yesuslah Mesias itu. Kenapa? Karena saudara mengalaminya ketika saudara mengikut Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak tahu seberapa banyak kita tahu bahwa Yesus, mengikut Yesus itu adalah butuh bimbingan orang lain. Seberapa banyak kita sadar bahwa kita tidak bisa sendirian. Seberapa banyak saudara kita peduli kepada orang lain. Dan kemudian kita tahu bahwa kita harusnya caring, nurture, dan kemudian menghasilkan murid lagi. Dan dari semua apa yang ada, yang tadi saya sudah sampaikan, saudara, kita sudah lihat apa visinya gereja kita, apa misinya gereja kita, apa manifesto gereja kita sekarang, apa kemudian nilai inti yang paling penting yang kita hargai di gereja kita, bagaimana kita mau hidup dalam komunitas, dalam mengikut Yesus, saudara, mengapa itu semua kita ikut, kita sama-sama lakukan, kita tempuh, dan kita mau peduli kepada orang lain, tidak hidup sendirian. Minggu ini saya terus-menerus terngiang dengan surat Tesalonika. Entah mengapa, saudara ya. Entah bagaimana juga tiba-tiba mulai tanggal 1 kemarin. Kemudian renungan gema kita 1 Tesalonika. Saudara, ketika beberapa minggu ini saudara menghadapi kedukaan. Dua orang yang pernah melayani di gereja kita. Pak Deddy Wikarsa pernah melayani di English Worship Service. Pak Oja. Belum lama juga pelayanan KKR saudara di tengah-tengah KKR gabungan remaja dan pemuda serta KKR gabungan IPK. Saudara, saya memikirkan sampai tadi pagi kami guyonan. Saya dengan seorang pendeta guyonan sore. Pak Riko, selamat melayani, berkhotbah dan pimpin perjamuan kudus. Kalah kamu juga. Dia bilang, ya thank you, sama-sama. What do you feel today? Saudara, saya iseng begini jawabnya nih. Malaikat itu salah panggil. Maksudnya? Dia jawab WhatsApp saya, saudara. Saya di WhatsApp sambil di toiletnya. Salah panggil nama, yang dipanggil pulang nama Pak Deddy dan Pak Rojahan. Kemudian dia jawab lagi, jangan main-main sama utusan Tuhan, malaikat Tuhan, dipanggil beneran loh ntar. Ya, begitu. Dijewer beneran loh sama Tuhan. Tapi, saudara, hamba Tuhan, melayani Tuhan, sebenarnya apa yang paling utama? Di khotbah terakhir dalam pemberangkatan, saya membacakan 1 Tesalonika 2, ayat yang ke-19 dan ayat 20, saudara, ya. Saya betul-betul diberikan motivasi melayani. Saya ingin bacakan buat kita, tidak ada di layar, saudara, ya, tapi saya teringat ini. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Ayat 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Apa artinya ini, saudara? Ini renungan buat besok gemah, tapi saya menyelidiki kata kemuliaan di ayat 20. Saudara, kata kemuliaan dalam bahasa Yunani artinya doxa. Doxa itu artinya good report atau raportnya bagus. Ngambil raportnya kapan? Ngambil raportnya, saudara, nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi Paulus berkata begini, dia begitu mengasihi jemaat Tesalonika, walaupun jauh di mata tapi tetap di hati, ia cannot detach emotionally dari jemaat Tuhan. Dia begitu tetap menginginkan, walaupun jarak berbeda, tapi hadir dan dekat-dekat dengan jemaat. Lalu dia berkata begini, kenapa aku begitu rindu mengasihi dan dekat dengan kamu? Karena kamulah mahkotaku, kamulah kemuliaanku. Kamulah raportnya, kalau nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, raportnya kita itu apa, saudara? Atau yang kita bawa sebagai mahkota, sebagai berlian, sebagai intan, sebagai permata, cuansenya kita itu apa, saudara? Adalah orang-orang yang kita layani, yang kita doakan, yang kita kasihi, itulah yang berharga yang kita bawa pulang. Waktu nanti ngambil raport kedatangan Yesus yang kedua kali, maka kemuliaan kita adalah sesama yang kita kasih. Dalam terakhir, saudara, dalam masa-masa ini bulan November, Time, majalah Time, saudara boleh lihat di aplikasinya atau di akunnya saudara majalah Time di Instagram, mereka sedang mempersiapkan the most powerful person tahun 2025. Menurut saudara, kalau ada pemilihan, orang yang paling punya kuasa paling besar, punya power paling besar tahun 2025, saudara mau pilih siapa? Putin? Xi Jinping? Atau siapa, saudara? Donald Trump? Tapi ada satu komen yang menarik, saudara, yang berkata ini, what is important to be a powerful person? How about to be an influential person? Mengapa kemudian kita pusing dengan siapa yang paling powerful di dunia? Bagaimana menjadi orang yang memberi pengaruh, influential? Apa bedanya? Orang yang menjadi orang yang punya kuasa biasanya punya jabatan, biasanya punya uang, saudara. Dan berubah enggak perilaku orang lain, kelakuan orang lain dari apa yang diungkapkan oleh orang yang punya power ini? Berubah. Tapi berubahnya karena terpaksa. Contoh yang paling gampangnya, pemerintah bilang naik pajak. Saudara bayar pajak gak kalau pajak naik? Tetap bayar pajak. Tapi sambil gedumel. Ada yang bayar pajak sambil sukacita di sini, puji Tuhan bayar pajak lagi. Gitu. Ada, saudara? Gak ada, ya, saudara. Tapi influential person mungkin tidak punya jabatan. Mungkin bukan siapa-siapa. Tidak ada ketua sinode, saudara, jabatannya. Semana saya sampaikan di khotbah pelepasan pendeta Deddy almarhum. Pak Deddy bukan ketua sinode, mungkin tidak ada jabatannya, tapi lihatlah orang yang datang. Dia influential person. orang yang memberi pengaruh, orang yang kemudian berubah hidupnya, berubah bukan karena dipaksa dari order, tapi berubah hidupnya karena dari dalam, karena trust, karena percaya, berubah dari dalam keluar. Saudara mungkin bukan influencer, tapi mau enggak jadi influential person yang menunjuk kepada Yesus, come and see. Apa yang kau cari di tengah-tengah dunia? Kalau kita enggak perlu jabatan, tapi kelak kalau kita peduli, kalau kita memuridkan, kalau kita bersama-sama dengan orang lain, maka kemudian kita melihat mahkota kita, intannya kita, berliannya kita, permatanya kita adalah orang-orang yang bisa berkata begini kepada Tuhan. Karena dia saya akhirnya ke gereja. Karena dia saya akhirnya percaya Tuhan. Karena dia sayalah mentinya, dia mentornya. Merekalah permata dan kemuliaan. Itu yang Tuhan nantikan ketika ia berkata, come and see. Saya ingin kita praktekkan hari ini, saudara ya. Tanya sama orang yang saudara sudah tahu wajahnya ada di gereja kita. Mungkin saudara tahu berapa lama dia sudah ke gereja. Tapi hari ini saudara jangan tanya ke sebelah kalau itu istri saudara atau itu suami saudara atau orang tua saudara atau anak saudara. Tanya ke belakang, ke depan. Tanya udah berapa tahun di GKI Greenfield. Lalu kemudian tanya namanya. Saudara tanya begini, any specific item that I can pray for you? Ada hal spesifik enggak yang saya bisa doa? Nah sesudah itu, sesudah tanya, saudara doa diam-diam pribadi saat teduh. Mau begitu? Kalau misalnya hari ini perjamuan kudus kita, kita mengoper nampan, biasanya saya akan minta begini, jangan ambil dulu, tapi dahulukan orang lain, kasih, baru saudara ambil. Hari ini kita enggak oper nampan, tapi kita mau belajar tentang arti peduli kepada orang. Tanya sama sebelah saudara, belakang saudara, udah berapa tahun GKI? Ada yang mau didoain gak? Bisa itu berdoa. Bisa begitu? Oke, kita mulai sekarang saudara ya. Sebelum kita perjamuan kudus sebagai satu jemaat, mari saya ajak kita tanya kiri kanan, tanya, udah berapa tahun di GKI? Di belakang juga tanya, dan kemudian ada yang mau didoain gak? Belakang juga. Main musik boleh iringi dengan instrumen. Mari kita berdoa untuk orang yang tadi barusan kita tanya. Mari kita berdoa bersaat teduh. Kita doakan orang yang tadi di belakang kita, yang kita tanya, kita doakan. Kita mau peduli, hati kita tidak mau di-coated, dilapisi dengan teflon. Kita ingin menyatakan kasih dengan pertama-tama mendoakan, membawa namanya ke hadirat Tuhan. Main musik boleh ini, 1-2 menit kita mendoakan orang yang baru saja kita tanya, kita sebut namanya di hadapan Tuhan. jangankan minggu depan, mungkin sebentar lagi apa yang kami doakan untuk saudara kami, untuk rekan kami yang di sebelah kami, di belakang kami, di depan kami, mungkin sudah kami lupa lagi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak melupakan doa kami yang kami naikkan di detik ini. Itu masuk ke ribaan-Mu. Dan dalam hikmat ilahi, walaupun Engkau menampung doa ratusan orang ini, tapi Tuhan, Engkau berproses, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Dan Engkau menilai doa kami dengan hati-Mu, dengan apa yang Tuhan sendiri kerjakan, melanjutkan apa yang kami sudah sampaikan ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami serahkan nama-nama gereja kami, apa yang kami mau rindukan ke depan, apa yang kami cari di dalam gereja-Mu ini, selain Kristus dan kehidupan yang diubahkan oleh Kristus. Tuhan, kami minta Engkau bekerjalah. Terima kasih Tuhan, kami mau meninggikan-Mu lewat perjamuan suci pada pagi ini. Tuhan, sertailah. Ini juga membekas di hati hidup kami, sebab Kristus dan karyanya sudah masuk dan menjalar di kehidupan kami terus-menerus. Kalau kami pernah lupa, sekarang kami tidak mau lupa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.